Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք կարելի է տապալված համարել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մոսկովյան փուլը, չնայած արդեն իսկ համաձայնեցված երկու փաստաթղթերի առկայությանը գիշերային բանակցություններն ավարտվեցին առանց որևէ հստակ պայմանավորվածության։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագիրը կարող է ստորագրվել արդեն հաջորդ շաբաթ Քիշնևում, Հայաստանի արտգործնախարարությունը նման հեռանը կար է հերքում է։ Ինչպես են վերջին դիվանագիտական զարգացումները մեկնաբանում շարքային հայաստանցիները, հարցում Երևանի փողոցներում։ Տավուշի անկլավներն ու Տիգրան Աշենը Արծվաշենի դիմաց, արդյոք ոսկեպարի բնակիչներին ոգևորում է այս հեռանկարը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ճեպազրույցում իշարս այլ հարցերի անդրադարձել է Կրեմլում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների եռակողմ հանդիպմանը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նախագահ Իլհամ Ալիևը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել և պրոֆիլային փոխվարչապետերին հանձնարարել են հանդիպել Մոսկվայում ու կարգավորել մնացած խնդիրները, նշել է Պեսկովը։ Նրա փոխանցմամբ հայեցակարգային առումով հանգամանքների փոփոխությունը ընձեռում է տեսանելի հեռանկարում խաղաղության պայմանագիր կնքելու հնարավորություն։ Բաքվում հուսով են, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը հունիսի 1-ին Քիշնևում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում խաղաղություն կկնքեն։ Սա պատմական պահ է, որը չի կարելի բաց թողնել, ասել է Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլաևան։ Այդ գագաթնաժողովի շրջանակներում նախատեսվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հանդիպումը։ Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ պատվիրակ Խավիեր Կոլոմինան այսօր Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովին և նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևին։ Կոլոմինան դրական է գնահատել հանդիպումները և ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն սատարում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը։ Մայիսի 24-ին Կոլոմինան Երևանում հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի կատարած լայնածավալ հարձակումից հետո նախկին խորհրդային երկրներում նկատվել է Ռուսաստանի հանդեպ վերաբերմունքի վատ տարածում, այդ մասին են վկայում Գալլոպ կենտրոնի անցկացրած հարցումների արդյունքները։ Պատմականորեն ռուսամետ համարվող Հայաստանում, Մոլդովայում, Ղազախստանում և Ադրբեջանում Ռուսաստանի ղեկավարի գործելակերպը դատապարտողների թիվը գերազանցել է սատարողներին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրչալաձեի հրավերով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը աշխատանքային այցով մեկնել է Թբիլիսի, որտեղ մասնակցել է Վրաստանի անկախության օրվա զորահանդեսին։ Թուրքիայում մայիսի 14-ին նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքներով երրորդ տեղը գրաված ազգայնական թեկնածու Սինան Օղանն ասել է, որ մշտապես ողջունել է գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի քաղաքականությունը Ադրբեջանի նկատմամբ, նա իր ընտրողներին հորդորել է քվեն տալ Էրդողանին։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտնել է, որ առաջիկայում մտադիր է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսով քննարկել Ուկրաինայի հակամարտության թեման։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե որոշակի հանգամանքներում Ռուսաստանը կարող է կանխարգելիչ միջուկային հարված հասցնել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը ասել է, թե ամերիկացի մի խումբ սենատորների կոչը ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների կրճատման պայմանագրից երկիրը դուրս հանելու մասին վկայում է, որ Վաշինգտոնի համար այդ փաստաթուղթը քաղաքական հաշվեհարդարի գործիք է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախանցած գիշեր Մոսկվայում կայացած հայ-ռուս-ադրբեջանական եռակողմ բանակցությունների մասին Վլադիմիր Պուտինի, Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի եռակողմ բանակցությունները մեկնարկեցին սպասվածից ավելի ուշ, երբ Մոսկվայում արդեն կես գիշեր էր և տևեցին սպասվածից կարճ, ընդամենը 20 րոպե։ Թեև ռուսական մամուլը պնդում է, որ հանդիպումից առաջ կողմերը առնվազն երկու փաստաթղթերի տեքստեր էին համաձայնեցրել, այնուհանդերձ Մոսկովյան բանակցությունների ընթացքում պետությունների Հայերի ղեկավարները նոր համատեղ հայտարարությամբ հանդես չեկան, հակառակ կանխատեսումներին նաև չստորագրվեց տրանսպորտային կապերի վերականգնման մասին համաձայնագիրը։ Արդյոք Մոսկվայի հանդիպումը կարելի է տապալում համարել այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոսկվայում Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի Նիստին Փաշինյան-Ալիև թեժբանավեճին հաջորդած Երակոմ հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ երեք ուշգիշերին ավարտվել առանց համատեղ հայտարարության, կողմերը որևէ փաստաթուղթ չեն ստորագրել։ Բանակցությունները, որի ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային, տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը վերաբերող հարցեր տևել է ընդամենը 20 րոպե։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, կողմերի միջև դեռ չկարգ Ковырбац Харцеркан.
Несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки...
Չնայած բոլոր դժվարություններին և խնդիրներին, որոնք դեռ բավականաչափ են, իրավիճակը զարգանում է կարգավորման ուղղությամբ։ Այդ ուղղություններից մեկը տրանսպորտային հաղորդակցությունների ուղղությամբ աշխատանքն է։ Հենց նոր մենք երեքով դեմ առ դեմ բավականին մանրակրկիտ այդ մասին խոսել ենք, և դեռ կան մինչ այս պահը չկարգավորված հարցեր։
Ռուսաստանի նախագահի խոսքով չկարգավորված հարցերը բացառապես տեխնիկական բնույթ են կրում դրանք, սակայն Կրեմլի ղեկավարի համոզման փախտահարելի են, թե հատկապես որ հարցերի շուրջ են տարաձայնությունները, նախագահ Պուտինը չի հստակեցրել, միայն նշել է, որ հարցը տերմինաբանության մեջ է։
Իհարկե, այդ տերմինների հետևում պետք է լինի ճշգրիտ պատկերացում այն իրողությունների և իրադարձությունների մասին, որոնք կհետևեն համապատասխան փաստաթղթերի ստորագրմանը, բայց մեր կարծիքով նկատի ունեմ բոլորիս, և Ադրբեջանի նախագահի, և Հայաստանի վարչապետի, դրանք հաղթահարելի խոչընդոտներ են։
Կրեմլի ղեկավարը երեք երկրների փոխվարչապետերին առաջարկել է մեկ շաբաթից կրկին հանդիպել և վերջնական տեսքի բերել այդ հարցերը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկ ավելի ուշ հստակեցրել է, քննարկվող հարցը սահմանահատման ընթացակարգի մասին է։
Խոսքը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանը հատելու ընթացակարգի մասին է, թե ինչպես է իրականացվելու սահմանային, մաքսային և այլ տեսակի հսկողությունը, սա շատ կարևոր է։
Երևանն ու Բաքուն հայ-ադրբեջանական ճանապարհների վերագործարկման հարցը Մոսկվայի միջնորդությամբ քննարկում են ավելի քան 2 տարի, կողմերը մի քանի անգամ հայտարարել են, որ մոտ են պայմանավորվածությունների ձեռքբերմանը, սակայն սահմանային բախումների ֆոնին այդ քննարկումները պարբերաբար ընդհատվել են։ Երեկ Մոսկվայում թե ՅԱՏՄ նիստին, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին Ալիևի հայտարարության պատճառով ծագած բանավեճի ընթացքում, թե Պուտինի հետ երկկողմ հանդիպմանը վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատել է, Հայաստանը շահագրգռված է բոլոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմամբ և պատրաստ է սկսել այդ ուղղությամբ աշխատանքները հիմնված Հայաստանի ինքնիշխանության և իրավասության վրա։ Ռուսաստանի նախագահն իր հերթին հավաստիացրել է ճանապարհների ապաշրջափակումը ոչ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար է շահավետ, այդ թվում մարդկանց անվտանգության ապահովման առումով։ Պուտինը, սակայն, նույնքան հաստատակամ չի արձագանքել Փաշինյանի բարձրացրած մյուս հարցին Լաչինի միջանցքի հետ կապված, որը, ինչպես Հայաստանի վարչապետն է իր խոսքում հատուկ ընդգծել, արգելափակվել է ռուս խաղապահների ներկայությամբ։
Заблокирование Лачинского коридора произошло в присутствии российских миротворцев.
И պատասխան Կրեմլի ղեկավարը կրկնել է Լաչինի միջանցքի ավելի քան 5 ամիս շարունակվող արգելափակման ֆոնին պաշտոնական Մոսկվայի հայտարարությունը, թե Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ երբեք չեն փոխել իրենց դիրքորոշումը։ Ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում գտնվող այդ ճանապարհն արգելափակած Ադրբեջանի նախագահի հետ երկկողմ հանդիպմանը Ռուսաստանի ղեկավարը բանակցությունների հրապարակ Հարակային հատվածում այդ հարցին չի անդրադարձել։ Փոխարենը նա գոհունակությամբ է խոսել ռուս-ադրբեջանական իր բնորոշման բարձր մակարդակի հարաբերությունների մասին, ընդգծելով հաշվի են առնվում միմյանց շահերը։ Ալիևն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Պուտինին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում ներդրած ջանքերի համար և վստահություն հայտնել, թե Փաշինյանի կողմից Ղարաբաղն Ադրբեջանի իմաստ ճանաչելու մասին հայտարարությունը, ինչպես նաև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը տարածքի կոնկրետ թիվը նշելով հեշտացնում է խաղաղության պայմանագրի մյուս կետերի համաձայնեցման հարցը։
Согласование других пунктов мирного договора будет идти намного легче։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր մեկնաբանելով Երակոմ բանակցությունները, որոնք փաստացի տապալվել են, հույս է հայտնել, որ տեսանելի հեռանկարում խաղաղության պայմանագրի կնքում հնարավոր կլինի։ Ըստ Ռուսաստանի Պաշտոնյայի հայեցակարգային առումով հանգամանքների փոփոխություն է ընձեռում նման հնարավորություն։ Փակագծեր Պեսկովը չի բացել։ Երևանի և Բաքվի միջև վերջնական համաձայնագրի կնքման հույս են հայտնել նաև Վաշինգտոնից։ Պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերն է այդ մասին հայտարել և ընդգծել, Վաշինգտոնն աջակցում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների շարունակմանը։ Բաքու նույնիսկ հստակ ժամկետներ է նշել, ընդամենը մի քանի օրից Քիշնևում կարող է խաղաղության պայմանագիր ստորագրվել։ Այդ մասին Ռոյթերզին ասել է Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլաևան, շեշտելով, որ սա պատմական պահ է, որը չի կարելի բաց թողնել։ Երևանը դեռ չի արձագանքել։ Մինչ այդ հայկական կողմը բազմից հայտարարել է, որ իր համար սկզբունքային երկու հարցի՝ զորքերի հայելային հետ քաշման, ինչպես նաև Արցախի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների հասցեագրման հետ կապված Բաքվի հետ տարաձայնությունները պահպանվում են։
Արդեն լսեցիք, որ Մոսկովյան բանակցությունների փաստացի անարդյունք ավարտից 12 ժամ անց ադրբեջանական կողմից սկսել են ազդակներ հնչել, թե Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագրի ստորագրումը կարող է տեղի ունենալ արդեն հաջորդ շաբաթ Քիշնևում կայանալիք Եվրոպայի գագաթաժողովի ընթացքում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Փարիզում Ադրբեջանի դեսպանը։ Ուշագրավ է, որ Երևանում ադրբեջանցի դիվանագետի այս հայտարարությունը շտապեցին հերքել, քիչ առաջ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի արտգործնախարարությունը Քիշնևյան հանդիպումից Երևանյան սպաս և Մոսկովյան բանակցությունների Երևանյան արձագանքների մասին պատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Քիշնևում հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ներառված չէ։ Ազատության հարցինի պատասխան փոխանցել են արտգործնախարարությունից։ Խաղաղության համաձայնագրի շուրջ քննարկումները պնդում են շարունակվում են։ Հունիսի 1-ին Քիշնևում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությամբ նախատեսված բանակցությունների ընթացքում խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հավանականության մասին այսօր Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանն էր խոսել։
Հայկական կողմը պատրաստ կլինի համաձայնագրի ստորագրման այն պահին, երբ հասցեագրված կլինեն առանցքային խնդիրները։ Կարծում ենք, դրանց շուրջ քննարկումները կշարունակվեն հունիսի 1-ին Քիշնևում Եվրոպական քաղաքական համայնքի շրջանակներում նախատեսվող հանդիպման ժամանակ և դրանից հետո։ Քիշնևի հանդիպման օրակարգում նշյալ համաձայնագրի ստորագրում ներառված չէ։
Թե առանցքային խնդիր ասելով ինչ նկատի ունի պաշտոնական Երևանը, արտգործնախարարության խոսնակը չի հստակեցրել։ Ազատության հետ զրույցում վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, որ կողմերի հիմնական տարաձայնությունները Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների հասցեագրման, խաղաղության երաշխավորի ու այլի մի շարք հարցերում են։
Չգիտեմ ինչ, ուրեմն հիմքերի վրա է նման լավատեսություն հնչում ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչի կողմից։
Վեցորից հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը գրեթե անհավանական էր համարում իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։ Առանց մանրամասնելու ինչի մասին է խոսքը, Հովանիսյանն էլ էր ասում, տեխնիկական բազմաթիվ չլուծված հարցեր կան, չնայած ինչպես պնդեց առաջ շարժվելու հիմք է ստեղծվել, երբ երկու երկրների ղեկավարները խոսել են տարածքային ամբողջականությունների փոխադարձ ճանաչումից։
Քանի որ դեռևս բազմաթիվ խնդիրներ կան լուծելու, որոնք մեզ չի հաջողվել լուծել արդեն երկար ամիսներ եւ տարիներ, ես չեմ կարծում, որ մի քանի օրում սպրինտ եղանակով հնարավոր է այդ խնդիրները լուծել, եթե Ադրբեջանը գեր կառուցողական իրեն չի ուրեմն դրսևորել կամ կդրսևորի, ինչի հավանականությունը ես այս պահին այդքան էլ չեմ տեսնում, բայց ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է պատրաստական լինել փաստաթղթի ստորագրմանը, եթե այն կապահովի տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն, Հայաստանի Հանրապետության 29800 քառակուսի կիլոմետրը եւ կհասցեագրի Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը։
Եթե չի հաջողվում միջազգային հովանու ներքո Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության շուրջ գալ պայմանավորվածության, Հայաստանը կստորագրի խաղաղության պայմանագիրը։
Այս պահին նաեւ ուլտիմատումների լեզվով պետք չի խոսել, բնականաբար շատ մեծ բարդություններ է առաջացնելու, եթե չհաջողվի հասցեագրել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ուրեմն անվտանգության եւ իրավունքի խնդիրները, որովհետեւ խոսքը գնում է էթնիկ զտման մասին, էթնիկ զտման վտանգի մասին։
Քիշնևում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հավանական չհամարելով, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Աղվան Վարդանյանը կարծիք հայտնեց. Իշխանությունը շարունակելու է զիջումների քաղաքականությունը։
Շարունակվում են այս կարգի քննարկումները եւ որքան այս իշխանությունը կարճացնում է իրաթորներից, այնքան զիջումները շատ ավելի առարկայական կդառնան։ Եվ ողբերգությունը հենց այդտեղ է, մենք հիմա ասել ենք միտեղ, ու մարդիկ բացահայտ ասում են. Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, Հայաստանի հնարավոր ապագայի վրա նետած ամենամեծ քարն է։
Իշխանությունը չի շտապում որակումներ տալ, թե երեկվա մոսկովյան եռակողմ հանդիպումը տապալվել է։ Ասում էին, այդ հանդիպման մանրամասների վերաբերյալ կլինի համապատասխան հայտարարություն, թե ով է անելու, չհստակեցրին։ Արթուր Հովանիսյանը այսօր չհաստատեց, որ Պուտին, Փաշինյան, Ալիև մոսկովյան բանակցությունների ավարտին նախատեսվում էր առնվազն երկու եռակողմ փաստաթուղթ ստորագրել։ Մեկը երեք երկրների ղեկավարների հերթական հայտարարության տեսքով, մյուսը հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման վերաբերյալ, բայց նաև չհերքեց հանդիպման նախորդին ռուսական կոմերսանտի հրապարակած տեղեկությունը։ Մոսկվայում ոչ համատեղ հայտարարություն եղավ, ոչ էլ փաստաթուղթ ստորագրվեց։ Արդյոք տեխնիկական տարաձայնությունը, որի մասին եռակողմ հանդիպման սկզբում խոսում էր Վլադիմիր Պուտինը, վերաբերում էր հենց Միջանցք բարի գործածությանը։ Զանգեզուրի Միջանցքի մասին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը երեկ Փաշինյան, Ալիև, Բուրոն բանավեճի առիթ տվեց։ Իշխանական պատգամավորն ասաց, բանակցային դետալ ներին վերաբերող հարցերը մեկնաբանելը սխալ են համարում։ Միայն պնդում են Հայաստանի համար կարմիր գիծը արտատարածքային ճանապարհի դրամատրումը։
Տարընթերցումների տեղիք չտվող, ուրեմն տեքստերի կհասնենք, նոր մենք կոմունիկացնենք մեր հանրության հետ։ Մինչև հիմա մի շարք տեխնիկական խնդիրներ կան։ Խոսքը չի գնում միայն տերմինների մասին, այլ բազմաթիվ այլ հարցերի, որոնց վերաբերյալ աշխատանքեր են իրականացնում մի քանի հանձնաժողովներում, եւ մենք պետք է հսընթացս դինամիկայի փոխանցենք ձեզ տեղեկատվությունը առաջ չընկնելով և չվնասելով գործընթացներին։
Ինչպես ռուսաստանյան ՌԻԱ Նովոստին էր հաղորդել, լիդերների եռակողմ հանդիպումը ընդամենը 20 րոպե է տևել։ Հենց այդ բանակցությունները եզրափակեցին մոսկովյան երեկվա հանդիպումները, որից հետո Պուտինը պնդեց, ընդհանուր առմամբ, չնայած դժվարություններին ու խնդիրներին, իրավիճակը զարգանում է կարգավորման ուղղությամբ։ Մյուս շաբաթ Մոսկվայում կհանդիպեն փոխվարչապետերը քննարկելու տրանսպորտային ապաշրջափակումը։ Իշխանությունը պնդում էր, թե կոմունիկացիաների հարցով առանձին փաստաթուղթ չի լինի, բանակցվում է մեկ խաղաղության պայմանագրի նախագիծը։ Դա էլ ենթադրում են, ուժի մեջ մտնելու համար պետք է անցնի բոլոր ներպետական ընթացակարգերը։ Սահմանադրական դատարանը պետք է ստուգի դրա համապատասխանությունը մայր օրենքին, ազգային ժողովը վավերացնի, նախագահը ստորագրի։
Մեկ վարկյանում, մեկ օրվա մեջ, մեկ ժամում, մեկ բանակցությունների ընթացքում այդ փաստաթղթի ստորագրում, վավերացում, ուժի մեջ մտնել չի կարող տեղի ունենալ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպես են դիվանագիտական վերջին զարգացումները, մասնավորաբար Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման փաստը գնահատում մայրաքաղաքի բնակիչները։ Գլխավոր հետևությունը, որ կարելի է հանգել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի այսօր Երևանի փողոցներում անցկացրած հարցումից, մեկն է, թեև մայրաքաղաքի բնակիչների ճնշող մեծամասնությունը Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի մաս ճանաչելուն դեմ է, սակայն նրանց մի մասը համառորեն չի հավատում, որ վարչապետ Փաշինյանն արդեն իսկ նման պայմանավորվածություն Բաքվի հետ ձեռք է բերել։
Փաշինյանը հայտարարեց, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, ինչպես է դրան վերաբերվում։
Շատ վատ, ինչպես պետք է վերաբերվի յուրաքանչյուր հայ մարդ։ Կոնկրետ կապիտուլացիա է, հողերի հանձնում է, ու արժեզրկում է ամեն ինչ, որովհետև շատ մարդիկ այդ հողը սրբազան հող է բոլորի համար,
ու
Ղարաբաղը, այո, սրբազան հող է, ու ոնց որ դու քո սրբությունը հանձնում ես քո թշնամուն։ Ոնց պետք է վերաբերվի յուրաքանչյուրը իրան հարգող հայ մարդ։
Կարծում եք, որ նա չպետք է ստորագրի այդպիսի փաստաթուղթ խաղաղության պայմանագիր, այդպիսի պետք չի Ադրբեջանի հետ։
Ինչ անշակում խաղաղության պայմանագիր, ամեն ինչ հանձնելով խաղաղություն, այս բան չի լինում, այդ խաղաղությունը չի լինելու հանձնելու միջոցով։ Խաղաղությունը վաստակում են, թեկուզ ուժով են վաստակում խաղաղությունը, ոչ թե ամեն ինչ հանձնելով։
Պետք է ժամանակ շահենք, ինձ թվում է, որ մի քիչ այս երկիրը զարգանա։ Կարելի է ինչ ասես խոսել, բայց մի քիչ ժամանակ շահենք, ոնե մի 5 տարի պատրաստենք պատերազմի, հետո ժամանակը ցույց կտա։ Արա քայլեր պետք չան, ժամանակը պետք չան։
Հանրապես տեղյակ չեմ, ոչ լսում եմ, ոչ էլ ներվես հաղթված է։
Բայց կողմեք, որ Ղարաբաղը ճանաչվի Ադրբեջանի կազմում։
Ես չեմ վստահում այդ խոսքերին, որտեվ ես անձամբ իր բերանից այդ բարերը չեմ լսել։ Ու այդ մարդկանց մեջ ամենաշատը, որ ես ինչ-որ մեկին վստահում եմ, մեկ Նիկոլ Փաշինյանն է, մեկ էլ Հայկ Կոնջոյանը։
Այսինքն դուք ասում եք Փաշինյանը Արցախը չի հանձնի։
Ես չգիտեմ, ես վաղվա օրը մերը չի, բայց ես անձամբ իր բերանից այդ չեմ լսել ու ասուկոսներին, քանի որ Քոչարյանի մարդկանց արմատները շատ խորնա, ով ինչ ասես կարա ասի, ով ինչ հարց ասես կարա տա, ես չեմ կարա հիմնվեմ այդ խոսքերի վրա ու ձեզ պատասխանեմ։
Բայց հերոստացույց նայեմ եք, հայտարարեց, որ 86,000
հետ եմ ասում, չեմ նայեմ, որ ներվեր չխախտվի։
Հիմա հայտարարել է, դուք ինձ հավատում եք, որ ես ասում եմ, ինձ չեք
հավատում։ Ոչ, ես ձեզ չեմ ճանաչում, ոնց կարամ հավատամ։
Ես Արցախ Ադրբեջանի կազմում ոնց կարող ատենց լինի։ Բա մեր ժողովուրդը, բա մեր հայ ժողովուրդը այնտեղ։ Ով չգիտի, որ ինչ է սպասվում հայ ժողովրդին, երբ որ մնան իհարկե կխոստանան, այո, շատ լավ ալինելու մենք հայերի անվտանգությունը պահպանել ենք։ Դա բոլորս գիտենք, որ դա առնվազն սուտ խոստումներ է։
Փաշինյան երբ որ հայտարարում է, որ պատրաստ է ստորագրել այդպիսի փաստաթուղթ, որով Ադրբեջանի մասը ճանաչվելու
Արցախ։ Ասում եմ, ինձ Փաշինյանի մասին հարցեր չտաք։ Ես իր մասին ընդհանրապես չեմ ուզում խոսել, աբսոլյուտն, բոլորովին չեմ ուզում խոսել այդ մարդու մասին եւ իր ընդունած աբսուրդ որոշումների մասին։
Ես չեմ հավատում, որ Փաշինյանը պրոստը Ղարաբաղը կարա տա։
Բայց որ հայտարարում է, ուղղակի է հայտարարում։
Դա ասեկոցներա, ես չեմ հավատում։ Փաշինյանին ես անձամբ հավատում եմ, ինքը ամեն ինչ կարա անի։
Լսել եք, որ ասել է նա։
Ես նման բան չեմ լսել, նման արտահայտություն չեմ լսել, ու չեմ էլ ուզում լսել։
Ինչու իրականությունը չեք ուզում իմանալ։
Իրականությունը ես հավատում եմ, որ ամեն ինչ լավ ալնելու։
Որ Արցախը չի տալու Փաշինյան։
Տալու, երբեք չի տալու։
Իսկ եթե հանկարծ տվեց։
Եթե տվեց, նոր արդեն ամեն քայլերի կարակ կնեք։
Փաշինյանը հայտարարեց, որ ճանաչում է Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը, որի մեջ մտնում է նաև Արցախը։ Այսինքն, որ պատրաստ է ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Ինչպես է վերաբերում նրա այս որոշմանը։
Դեռ բանակցություններ ա գնում, կորոշեմ ոնց ա ինչա։
Կարծում եք Փաշինյանը չի հանձնի Արցախը։
Ոչ։ Երբեք։
Ինչու էիք այդպես համոզված։
Նո, թենց եմ կարծում։
Հավատում եք որտեւ իրեն։
Այո, շատ եմ հավատում։
30 տարի է դիտաբերել են, պաշտել են, իմի համաձայն են, որված են, համաձայն չեն հետ կտան, հա։
Ո՞վ է տվել 30 տարի Արցախ։
Ո՞վ է բանակցություն չեն բարել, առաջին նախագահ, երկրորդ, երրորդ նախագահները։
Ոչ մեկ փաստաթուղթ չի ստորագրել, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է։
Բայց իմի փաստաթուղթ ստորագրել Փաշինյանը, հլա բանակցություններ են գնում, հեսա ամսին մեկին էլ Մոլդովայում պետք լինի, այն ժամանակ գործտվես, նոր այն ժամանակ բան կանեն։ Այդ երբ է ասել, պատրաստ եմ տալ, ով ոնց ուզում եմ մեկնա բանում է, էլի։
Փաշինյանը նոր չի հայտարարել, Փաշինյանը հայտարել է 18 թվականից, դե ֆակտո։
Բայց ինքը ասում էր, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ այն ժամանակ։
Իսկ հիմա ինչ ասում, Արցախ Ադրբեջան է եւ վերջ։ Ճիշտ է, Մոսկվայում էլ եկ ասես, չէ՞։ Լսեցիք դուք, շատ բացական։ Եթե մենք Ղարաբաղը տանք, մի 2-3 տարի հետո Հայաստան էլ չի լինելու, որտեղ Ղարաբաղի կներեք պաշտպանը մենք չենք, հասկանում եք, Ղարաբաղն է մեր պաշտպանը։
Հայաստանը ոչինչ չի ստանա այդ խաղաղության պայմանագրից։
Դուք ինչ եք կարծում, ասենք նախևառաջ խաղաղությունը լինում է երկու կողմանի, իմացինք էլ պետք է ցանկանա խաղաղություն, եւ դու խաղաղությունը շատ լավ բան է, ոչ մեկ պատերազմ չի ուզում, հասկանում եք, շատ վատ բան է պատերազմը, բայց եթե մի կողմը ուզում է քեզ ընդհանրապես ոչինչ չասնի, ինչի մասին է խոսքը, դու ակնհայտ երևում է, չէ՞, ադրբեջանական քաղաքականությունը, եթե պարզած ձեռքը ինքը չի ընկածմա, ոչ, Սյունիքն էլ ա մերը, Երևանն էլ ա մերը, ամբողջ Հայաստանն ա մերը, նու Թուրքիա հետ միասին բնականաբար այդ քաղաքականությունն են վարում մոտ 200 տարի, ուղղակի հիմա իրանց շատ լավ բախտ ա վիճակվել և նրանք կատարում են իրանց նախնիների երազանքը։
Եվ մինչ Հայաստանի ղեկավարները հայտարարում են, թե ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86,600 քառակուսի կիլոմետր սահմաններում, Լեռնային Ղարաբաղը շարունակում է լիակատար շրջափակման մեջ մնալ գրեթե կես տարի։ Ճիշտ է, Բաքվում այդ շրջափակման արկայությունը կտրականապես մերժում են։ Երեկ Մոսկվայում, օրինակ, Իլհամալիևը պնդում էր, թե Լաչինի իր բնորոշմամբ ճանապարհը արգելափակված չէ եւ Ղարաբաղի հայերը կարող են հազատորեն օգտվել դրանից, անցնելով Ադրբեջանի կողմից ապրիլի վերջին տեղադրված անցակետով։ Այդ անցակետից օգտված հատուկ են արցախցիների պատմածից, սակայն անարգել տեղաշարժի տպավորություն չի ստեղծվում։ Եվ այս բոլոր քննարկումների ֆոնին Ղարաբաղի դպրոցներում այսօր վերջին զանգն էին նշում, վերջին զանգ, որն այս տարի բացարձակապես նման չէր տոնի։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Երեք այսօր ու վաղը շրջափակված Արցախում վերջին զանգի միջոցառումներ են։ Շուրջ 1000 հոգի է դպրոցն ավարտում։ Լիանա Ոսկանյանը 6 երեխաների մայրիկ է։ Փոքրը շրջափակման 3-րդ ամսում ծնվեց։ Ավակը Արթուրը դպրոցն ավարտում է շրջափակման 6-րդ ամսում։ Բոլորը ստագնապում ենք, միթե սա Արցախի վերջին զանգն է, ասում է Լիանան։
Աստված չանի իհարկե, չեմ հավատում, ես այն որ ասում հույսը միշտ վերջին ամահանում, այդ մերը այդ դեպքն է, մենք մինչև վերջ երևի հույսով ապրելու ենք ու մեր հույսը երևի այն ալինելու, որ ամեն ինչ լավ կլինի։
Ավարտական միջոցառումների լուսանկարներում անուրախ տեսարաններ են, զոհվածների լուսանկարները պարզած շրջանավարտներ, վերապրածներ գրությամբ շրջանավարտներ։
Ելույթները վերջացրել են, ուղիղ ծաղիկներով իջել են եղբայրական գերեզմանոց, հետո բարձրացել են եկեղեցի։
Խորհրդանշական զանգեր էին պատվիրել այսօրվա համար, Երևանից Արցախ չհասան։ Որդու դասընկերներից երկուսը Գորիսում են մնացել, ավարտական օրը ընկերներին չմիացան։ Արցախի 166 օրվա բլոկադան շարունակվում է ամեն օր ավելացող խնդիրներով։ Ադրբեջանի նախագահը երեկ դարձյալ հայտարարում էր. «Ճամփան բաց է, ոչ մի միջանցք չենք փակել»։
Մոսկվայում ինքը ինչ պետք է ասի, ասի փակել ենք ու լավ ենք արել։
Մեչենցի Գեղամ Հարությունյանն իր ու եւս 3 գյուղի բնակիչների հետ կրկնակի բլոկադայի մեջ են։ Մնացել են Շուշի, Քարինտակ, Խաչմերուկի ու Հակարիի կամրջի ադրբեջանցիների միջև։
Նույն ձևի փակա ավելի վատ։
Ադրբեջանի նախագահն ասում է, ոչ մի խոչընդոտ հիվանդները տեղափոխվում են կարմիր խաչի մեքենաներով, առանց հստակեցնելու շտաբ բուժօգնության կարիք ունեցող մարդն ինչու պետք է ամիսներով հերթագրվի ու սպասի, մինչև կարմիր խաչը կամ ռուս խաղապահները նրան Հայաստան հասցնեն ադրբեջանական երկու անցակետերի միջով։ Իդեպ, կարմիր խաչը շուրջ 1 ամիս Արցախից որևէ հիվանդի չէր տեղափոխում, հիմնավորելով, թե ադրբեջանական նոր անցակետ կա, պայմաններն են համաձայնեցնում։ Այսօր միայն վերսկսել են աշխատանքը
15 բուժառու եւ իրենց օգեկցողները արդեն հասել են Հայաստան։ Մենք հուսով ենք, որ սա պարբերաբար բնույթ կգրի եւ իհարկե առանց համաձայնեցնելու չենք վերսկսի։
Շաբաթներ շարունակ Ստեփանակերտցի Նարինե Դանելյանը տարբեր դռներ էր թակում առողջական ծանր խնդիրներ ունեցող որդուն Երևանյան հիվանդանոց տեղափոխելու համար։ Օրեր առաջ ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ հատել են ադրբեջանական երկու անցակետերը։ Շուշիի մոտ ադրբեջանցի ոստիկանները հավաքել են անձնագրերը ստուգել, իսկ Հակարիի կամրջի վրա Հայաստան-Արցախ սահմանագծին տեղակայված անցակետում իջեցրել են շտապօգնության մեքենայից։
Հակարիի կամրջի մինչև ռուս ուղեկցեց, Հակարիի կամրջից ենքում ասել չվախենակ, մենք եսլի չու, մենք ստեղ կայնացենք։ Մենք հասանք Հակարիի կամուս, եկան իրանք դուրը բացեցին, ասեցին, որ սաղ անձնագրերը վերցնեն, նա ամենք ստենց գնացինք, մենակ վացառություն է երեխաներ։
Որդին շնչառական սարքով է եղել, մնացել է մեքենայում, մյուսներին ստուգել են սահմանային անցակետի բոլոր կանոններով, հարց ու փորձով։
Ոնց որ գնում ես Ռուսաստան, ասում ես «Չեյ պրիեզդա», ինձ ասում ես «Չեյ ատիեզդա», ինչի համար ես դու գնում Երևան, Արմենիա։ Մտում ենք Հայաստան չենք, գնում ենք Արմենիա, էլ ասում ես «Իզ Ադրբեջանա», տենց էլ ասում ես «Չեյ վիեզդա Արմենիա»։ Իսկ Խանքենդի են ասում, ու նենց բարեր են ասում, որ այդ մարդ կա, որ այդ պահին ես չգիտեմ էլ, եթե դու ուշադրություն դարձնես, ուրիշ բան կստացվի էլի։ Խանքենդի ասել, ես այդ պահին մեծս վառում էր էլի, դե հայրսողված։
Շտապօգնության 3 մեքենաների մեջ էլ ծանր հիվանդներ էին հիվանդանոց հասնելու հրատապ կարիքով, Նարինեն ասում է, եթե խորանային, անմիջապես մի միջադեպ կբռնկվեր։
Իրանք էլ ակնհայտորեն այդ հարցը տալիս է, Խանքենդի գիտե ժիվուտի, տենց հարցեր մարդեր են տալիս, որ դու արդեն չդիման ասելի, ասես ինչ խանքեր ենք Ստեփանակերտ ենք մենք ապրում։
Հակարի անցակետով մինչև այժմ արցախցիներ չեն անցել առանց ռուսական կողմի ուղեկցության։ Միայն ապրիլի վերջին Շուշիի շրջանի գյուղերի մի քանի բնակիչներ հավաստիացում էին ստացել, թե ադրբեջանցիներ չկան կամրջի վրա կարող եք գնալ։ Հասել էին կամրջին, մանրամասն ստուգման ենթարկվել, հնդացս դարձել ադրբեջանական տեսախցիկների գլխավոր հերոսներ։ Հինշենցի Գեգամ Հարությունյանը նրանցից մեկն էր։
Ես կգնայի, ձեր խապել են ուղարկել, էլի։ Ես ոչ կգնայի, իմանալով, որ ընդ 30 թուրք ավտոմատներ ու կաղմացեն, ես կգնայի մտնեին դե։
Սա անցակետն առանց ուղեկցության հատելու առաջին ու այս պահի դրությամբ վերջին փորձներ։
Չէ, առանց ռուսի չեն կարողանում տեղափոխվել, ոչ գնում են, ոչ գալիս են։
Մեծ Սիրիայի բուժքույր Սևան Մանջիկյանն ասում է, պաշարված ապրելու դժվարությունները շատ-շատ են, բայց եթե մեքենա լինի, վարելիք էլ լինի, դեպի ադրբեջանական անցակետ շարժվող չկա։
Նախ ես չեմ ընդունի, որ իրենք իմ պասպորտը ստուգեն, որովհետև իրենք ասում են ադրբեջանցի հայեր են։ Ես էլի չեմ ընդունում։ Մինչև ճանապարհը չփակվի, չեմ այստեղի չարժվելու ոնց որ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր հայաթափումից բացի Հայաստանի առջև ծառացած եւս մեկ մարտահրավերն այսպես կոչված անկլավների խնդիրն է, դատելով Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարություններից Տիգրան Աշենի նախկին քյարքի եւ Տավուշի մի շարք նախկին ադրբեջանական գյուղերի փոխանակումը 1992-ին ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արծվաշենի հետ բավական իրական է։ Այլ հարց է, որ այդ դեպքում դեպի Վրաստան եւ Իրան տանող միջպետական ճանապարհները կհայտնվեն ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ, իսկ առավել տուժած բնակավայրերից մեկը կդառնա Տավուշի ոսկեպարը։ Այստեղ դեռ լավ են հիշում, թե ինչպես ուղի 32 տարի առաջ, 1991 թվականի մայիսին, գյուղը ենթարկվեց խորհրդային բանակի եւ ադրբեջանական օմոնի հարձակման։ Այսօր ոսկեպարում տիրող տրամադրությունների մասին պատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Երկրի ղեկավարի ակնարկները, թե հայ-ադրբեջանական սահմանները հստակեցնելիս հնարավոր է անկլավները փոխանակվեն, սահմանամերձ ոսկեպարում չեն էլ քննարկում, մի կողմից ասում են անհնար բան է, որ ադրբեջանցին գա իրենց նախկին գյուղերում բնակվելու, մյուս կողմից ոսկեպարցին դեմ է անասնապահության իր հիմնական միջոցը հակառակորդին զիջելուն։ Հայտարարություններում անկլավ կոչվող տարածքներ նաեժմ իրենց արոտավայրերն են։
Եթե սակլավներն ասում են տալիս են, մենք չենք կարող ոչ մի անասուն պահենք։
Խոտ հնձմենք բերեմ, արոտավայրա, մի քանիս ֆերմ են սարքել, անասուն են պահամ։
83-ամյա Սոկրատ Պապյանը հատ առ հատ հիշում է Դիմաթի Սարի անկլավ կոչվող լանջին ադրբեջանցիների երբեմնի տները, մանկական ճամբարն ու տուրիստական կենտրոններն էին։ Հիմա դրանք չկան, մի քանի ավերակի նման ողջինություն է մնացել, բայց ասում է, այսօր այսքան հակասությունների ֆոնին չի պատկերացնում, եթե անգամ անկլավները փոխանակվեն, ինչպես 30 տարի հակառակորդ համարված ադրբեջանցին ոսկեպարի ճանապարհը կհատի իր տուն հասնելու համար։
Գետիցը ահագին բացրը մեր հողամասերը, ու նա ինձ վերև թուրքին նա։ Նենց որ նանք մեր ինչքան էլ որ բարձրավուր չեն, մեր փողերով են գնալու։ Ոչ մի ոսկեպարծի չի հավատում, որ թուրքը կատեղ իրա բնակություն հատա, դե հնարավոր տան չի։
Սամվել Աղամյանը 90-ականների պատերազմի մասնակից է եղել, 16 ոսկեպարծի են կորցրել այս տարածքները պահելու համար, անգամ նույն տնից մի քանի հոգի զոհվեց, ասում է, մի անհետ կորած համագյուղացի ունեն, որ այդպես էլ լուր չունեցան, ինչ եղավ, հարազատները նրան տուն վերադարձնելու անարդյուն պայքարից հետո հեռացան
գյուղից։ Ինչքան զոհեր տարինք, 16-ը զոհենք տարել մենակ ստեղ, որպես ինչի համար զոհ տարեցինք, եթե իրանցնա, իրանցենք տարի։
Գյուղացիները չեն հերքում, ոսկեպարից դեպի նոյեմբերյան գնացող ճանապարհը մի քանի տեղ հատում է ադրբեջանի պետական սահմանը, դա բոլոր քարտեզներում է երևում, խորհրդային տարիներին է այդպես որոշվել, բայց արդեն ուրիշ է վիճակը, այդ տարածքները ադրբեջանին հանձնելու դեպքում միջպետական ճանապարհի նկատմամբ հսկողությունը կկորցնենք, ասում է Սոկրատ Պապյանը։
Իսկ որ այս արանքի ճամփեն ահագին տեղ է 10 իրանց տարածքով ակն, եթե հակառակ դեպքում իրանք փակեն, մենք կտրվում ենք ամբողջ Հայաստանը, ոչ թե մենք Հայաստանը կտրվում ենք Վրաստանը։
Ուղղակի ադրբեջանը ուզում է ընդամենը Հայաստանի սահմանների վրա, ճանապարհների վրա
հրաշխողություն սահմանը։
Նվեր Բեգլարյանը ոսկեպարի դպրոցում ավելի քան 10 տարի պատմություն է դասավանդել, ասում է աշակերտներին բաց տեքստով ասել է Ռուսաստանը մեր բարեկամը չի եղել, ինչպես 100 տարի առաջ, այնպես էլ այսօր։
Իրականության մեջ այս բոլոր ծրագրերը ռուս-թուրքական ծրագրեր են, Հայաստանը դարձնել ոչ քեսունով երկիր, փաստացի Ռուսաստանը մեզ իր մեծ ծրագրերի համար բյուրտ վատալի, որպես մանրադրամ օգտագործում է, ինչպես 100 տարի առաջ։
Պատմաբանի կարծիքով Տավուշի մարզի անկլավներից հրաժարվել է Հայաստանին կզրկի երկու ռազմավարական ճանապարհներից։ Հիշեցնում է 90-ականներին Վրաստանի ծորեն ներկրելիս ոսկեպարը կյանքի ճանապարհ էր կոչվում։
Եթե նստում են այս ճանապարհի վրա, Վրաստան Հայաստան միջպետական մայրուղին է փակվում։ Իսկ Սոփոլու բարխուդարլու այդ ազատամուտի մոտ փաստացի փակվում է դեպի Իջևանի գյուղեր գնացող ճանապարհը և բերդի տարածաշրջան գնացող ճանապարհը։ Վերջ։
Երկու տարի առաջ ոսկեպարի մերձակայքում ռուս սահմանապահներ տեղակայվեցին։ Երկու տարի անց արդեն ոսկեպարցիներին այդպես էլ անհայտ է, ինչ են անում սահմանապահներն իրենց տարածքում, ում են հսկում կամ ում պաշտպանում, ասում են որևէ առիթով իրենց չեն դիմել, որևէ բան իրենց չեն արգելել կամ իրենցից որևէ բան չեն պահանջել։
Ոչ մի օգուտ չի տվել, դեռ չգիտենք թե ինչ պայմանանա, ինչ պայմանով են կած, ոչ էլ իրանք ոչ մի բան չեն ասում։ Ոչ մեր գործին են խառնում, ոչ թուրքի գործին են խառնում, թե նպատակներն էլ ինչ չա, ես իմ։
Միայն տեսանելի էր, որ ռուսական սահմանապահ ուղեկալում նոր շինարարություն են արել, ավելի հարմարավետ դարձրել ու բարեկարգել երկու տարի առաջվա համեմատ։ Նկարահանումներ այստեղ չեն թույլատրվում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, ոսկեպար։
Հայաստանցի իրավապահները դիմել են իրենց ամերիկացի գործընկերներին Վարդան Ղուկասյանին, ոչ անհայտ դոգին արտահանձնելու խնդրանքով։ Ռազմական ոստիկանության նախկին սպան արդեն մի քանի տարի է, ինչ սոցիալական ցանցերում հանդես է գալիս հայ-հայախառն ելույթներով, կոմպրոմատներ հրապարակելով հանրային և քաղաքական տարբեր գործիչների մասին։ Դոգը նաև քաղաքական գործունեությամբ է փորձում զբաղվել, նրա ստեղծած հանրային ձայն կուսակցությունն ըստ ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի վերջին հարցման երևանցիների ժանում աջակիցների թվով երրորդն է քաղաքացիական պայմանագրից եւ Հայաստան դաշնքից հետո։ Հայաստանցի քննիչները սակայն պնդում են, որ վիդեոբլոգերությունն ու քաղաքական գործունեությունը Ղուկասյանի ու նրա շրջապատի համար ընդհանրապես ծխածածկույթ է շորտման միջոցով փոխաշխատելու համար։ Նաեւ Ռաբուլադարյանն է մանրամասնում թեման։
Հայաստանի իրավապահները դիմելու են Միացյալ Նահանգներին դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանին արտահանձնելու խնդրանքով։ Հաղորդվում է, որ ոստիկանությունը միջազգային հետախուզում է հայտարարել իր հայուախառն եթերներով հայտնի Ղուկասյանի նկատմամբ։ Նա նաև Հայաստանում բացված հանրային ձայն կուսակցության նախագահն է։ Քնչական կոմիտեն ոստիկանության նախկին աշխատակցին մեղադրում է շորթման դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի, տարբեր մարդկանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի համար։ Ղուկասյանը 3 ուղիղ եթերում արդեն հերքել է մեղադրանքը։
Հեղինակության հետ խաղում են ոնց ուզում են, ոնց կարում են, էլ այնտեղ շորթումով, ձիվայով, տեկանարզականցանով եւ այլն։ Հիմա ամբողջ եւ ձիվա եւ տեկանարզականցան հիմքում դրված է ռուսական երկու հեռախոսահամար, որոնք նույնիսկ եմ ասում իմ ձեռքի տակ չեն, իմը չեն, իմ հետ կապ չունեն։ Այդ հեռախոսահամարներով դրել են ու ամբողջ հանրությանը մեղմացած ապակողնորոշում են։
Իրավապահները հայտարարում են, որ հանրային ձայն կուսակցության նախագահը գործարար Տիգրան Արզականցյանից 110 000 դոլար է պահանջել, հակառակ դեպքում սպառնացել, որ նրա և նրա կնոջ վերաբերյալ իր հաղորդաշարով կհրապարակի նրանց համբավն արատավորող տեղեկություններ։ Արզականցյանը գումարը չի տվել, փոխարենը դիմել է իրավապահներին։ Ըստ քնչականի Ղուկասյանը նաև Երևանյան գիշերային ակումբներից մեկի ներկայացուցիչ է պահանջել 60 000-ից 100 000 դոլար ակումբի մասին հրապարակումները դադարեցնելու դիմաց, բայց սա ամենը չէ, քրեական գործերով են անցնում նաև Ղուկասյանի կուսակիցներն ու մտերիմները, որոնք եւս գումար շորթելու համար են մեղադրվում։ Ընդհանրապես տարբեր հանրային գործիչների մասին ոչ նորմատիվ բարապաշարով տեղեկություններ հրապարակելը Վարդան Ղուկասյանի ոչն է, նա արդեն մի քանի տարի է հենց նման ուղիղ եթերներով բազմահազարանոց լսարան է հավաքել։ Երբեմն նրա ցուցանցերի էջերը բողոքներից հետո փակվում են, բայց նա շարունակում է նորերը բացել։ Դատարան Ղուկասյանին կալանավորելու որոշում է կայացրել, ըստ քնչականի դիմելու են Ինտերպոլին, որ նրան Միացյալ Նահանգներից Հայաստան տեղափոխեն։ Ղուկասյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն ընդգծում է, արդարադատության շահը պահանջում է օբյեկտիվ քննություն։
Ընդհանրապես բարձրակցություն չկա քնչական և պաշտպանական կողմի միջև և արձանագրում եմ ակնհայտ խախտումներ։
Մինչ փաստաբանը հերքում է, թե իր պաշտպանյալը Արզականցյանից գումար է պահանջել, իրավապահները երկուսի նամակագրությունն են հրապարակել, որտեղ գումարի պահանջի մասին խոսակցություն կա։ Ղուկասյանն արդեն հայտարարել է, որ այդ հեռախոսահամարներն իրենը չեն, ասում է փաստաբանը։ Ավելին, Ղուկասյանը քննիչների փոխարեն հենց ինքն է պարզել այդ հեռախոսահամարների տերերին։
Ավելին, գրագրությունը եղել է 2023 թվականի կարծես փետրվար ամսին, ընդհանրապես մեկ հարցանի խնդիրը, որպեսզի կարողանա ճիշտ 2023 թվականի փետրվարին այդ գրագրությունը որ երկրից է կատարվել գրագրությունները, նաև հեռախոսահամարների աղբյուրը ճիշտ էր։ Ավելին ասեմ, Վարդան Ղուկասյանը նաև քնչական կոմիտեին գրություններ ուղարկել, տվել է, թե հեռախոսահամարի տերերը ովքեր են, որտեղ են գտնվում, նաև իրենց հասցեները։
Ոստիկանություն դիմաց Տիգրան Արզականցյանի հետ կապ հաստատել մեզ չի հաջողվել, ավելի վաղ նա հաստատել էր, որ շանտաժի է ենթարկվել Ղուկասյանի կողմից։ Մինչ Վարդան Ղուկասյանը պնդում է, որ հանցանք չի գործել, քնչականն ու Արզականցյանը հակառակի մասին են խոսում, մեդիա ոլորտի մասնագետները այլ խնդիր են բարձրացնում։ Ինչպես ստացվեց, որ ծայրահեղ անպարկեշտ բարապաշարով խոսող ու ուղիղ եթերում անընդհատ հայհոյող մարդը 100 հազարավոր հետևորդներ ձեռք բերեց։
Մարդը կարողանում է լինել համոզիկ, մարդը կարողանում է իր լսարանին տալ այն, ինչ որ կապում է նրան լսարանին, այսինքն մարդը տալիս է նորություն, մարդը տալիս է կարծիք, մարդը տալիս է լուծում, օգտակարություն, այսինքն Ռոբին Հուդական բան կա, չէ՞, այսինքն այս հարցը լուծեմ, այն հարցը։
Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի մեդիայի ԵՄ կայքի խմբագիր Գեղամ Վարդանյանի խոսքով Ղուկասյանը լծրել է այն բացը, որը ստեղծվել է մեդիայի նկատմամբ հանրության վստահության պակասի պատճառով։
Կառավարության հաղորդակցության ճգնաժամ էր եւ է, եւ մարդը այդ բացվեղը լսել եւ ասենք այն պատային, որ ասում են ապատայակատվությունը տարածվում, սուտ է տարածվում, այդ հենց իզուտերը չի տարածվում։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ կառավարությունը, իշխանությունը, տեղական իշխանությունը ձախողում է հաղորդակցությունը, այդ ձախողված հաղորդակցությունը նպաստում է ուղիղ ձևով ապատայակատվության տարածմանը։
Այս ճգնաժամային պայմաններում է Ղուկասյանը կարողացել հավաքել իր լսարանը, եւ խնդիրը հենց այդ բացասական ազդեցությունն է, ասում է Վարդանյանը, որի չեզոքացման ուղղությամբ պետք է աշխատի իշխանությունը։
Իրեն կարող են կոչել բլոգեր, կարող են կոչել վլոգեր, կարող են կոչել ազդեցիկ մարդ ինֆլուենսեր, բայց ինչպես է ըստ անխավարկացի կամ վարկացի այդ իր լսարանը օգտագործել ոչ թե հասարակությանը ինֆորմացիա տալու, կարծիքներ տալու եւ օգտելու, այլ մոլորեցնելու եւ որոշակի մարդկանց մասին ոչ այդքան ճիշտ եւ ոչ միջի վերջ ճշտված բլոգեր տարածելու կամ վնասելու կամ շանտաժանելու գումար աշխատելու։
Գուցե լրագրողներն ու լրատվամիջոցները բավարար չափով ուժեղ չէին, որ դատարկ այդ տեղը լծվեց, կրթական համակարգը բավարար չափով ուժեղ չէր, որ մարդիկ չհավատային ապատեղեկատվությանը, իշխանությունների հաղորդակցությունը բավարար չափով ուժեղ չէր այդ ստերը չտարածելու համար, եւ թիրախավորված մարդիկ բավականաչափ քաջ չէին դիմակայելու, ասում է մեդիա մասնագետն ու ընդգծում, նման բովանդակությամբ մեդիա արտադրանքից ազատվելու համար լրատվամիջոցներն ավելի վստահելի պետք է դառնան, անելիք ունի նաեւ կրթական համակարգը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա սկզբին Էկոնոմիկայի նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե ապրիլից մեկնարկել են հայկական ապրանքների կանոնավոր ծովային բեռնափոխադրումները վրացական Բաթումի և ռուսական Նովորոսիսկի միջև։ Պաշտոնական Թբիլիսին, սակայն, հանդես եկավ փաստացի հերքմամբ, պնդելով, թե խոսքը ընդամենը երկու չվերթի մասին էր, որոնք կանոնավոր բնույթ չէին կրել, և մինչև Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում էին, որ Երևանի և Թբիլիսի հայտարարություններում ըստեյության հակասություններ չկան, հայաստանցի գործարարները փորձում էին հասկանալ, որ ուղին է ավելի շահավետ և անվտանգ Սև ծովը, թե Վերին Լարսը։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Արդյունավետ կլինեն հայկական բեռների ծովային փոխադրումները դեպի Ռուսաստան։ Կառավարության նախաձեռնության անմիջական շահառուների բեռնափոխադրողների կարծիքները տարբեր են։ Մի մասը ողջունում է ծրագիրը, որոշները թերահավատ են, ոմանք էլ ուշացած են համարում։ Գործադիրը դեռ անցած տարի էր խոստացել պարբերաբար խցանվող Վերին Լարսին Սև ծովով այլընտրանքային ուղի ապահովել։ Այժմ կառավարությունը հայտարարում է, ծրագիրը կյանքի է կոչվում, արդեն երկու փորձնական փոխադրում է իրականացել։ իրականացվել Նովորոսիսկ, Բաթումի, Նովորոսիսկ երթուղով։ Հաղորդվում է, որ շուտով փոխադրումները կանոնավոր կդառնան, շաբաթական առնվազն 1 անգամ հաճախականությամբ։ Բեռնափոխադրող խոշոր ընկերության ղեկավար Արման Հովսեփյանն այսչափ մեծ ծախս պահանջող նախաձեռնությունն արդյունավետ չի համարում, ասում է. Նավով տեղափոխելիս բեռների փչանալու ռիսկը մեծանում է։
Բայներին դեռ միաստնավը քչացնում է այդ փոստիցը ասում որտեղ այս փոստերը եղել են։
Ընկերության տնօրենը նաև մտահոգություն ունի, որ շատ մեծ հերթեր կգոյանան։
Այսօր այնքան շատ արտահանում է Հայաստանից ու մեր մոտումը չեմ կարծում, որ այդ ձևի արդյունավետ կլինի, ոնց որ փոստի իրենք պատկերացնում են։
Ցամաքայինից ավելի թանկ ծովային փոխադրումների ծախսը պետությունը խոստանում է սուբսիդավորել։ Ամեն փոխադրման համար օպերատոր ընկերությանը 120 միլիոն դրամ են վճարելու, անկախ հանգամանքից, թե ինչ ծավալի բեր կտեղափոխվի։ Այս փոխադրումներն իրականացնելու է Syndem International-ը։ Ընկերության տնօրենն ազատությանը փոխանցեց, երթուղու հանդեպ հետաքրքրությունը շատ մեծ է, իրենց օրական տասնյակ ընկերություններ են դիմում, այժմ հաշվարկներ են անում, ընկերությունում կարծում են, որ խնդիրներ չեն լինի։ Մեկ այլ խոշոր ընկերությունում հակառակ կարծիքն ունեն, ասում են. Այս ծրագիրը դեռ ավելի շուտ պետք է գործարկվեր, այլ ընտրանք ունենալը խիստ անհրաժեշտ էր։ Տնօրեն Վիտալի Սահակյանն ասում է, եթե Լարսը դարձյալ փակվի, իսկ դրա հավանականությունը շատ մեծ է, նավով փոխադրումը միանշանակ կաշխատի։ Ծովային փոխադրումների գործարկումը շատ դրական ու սպասված իրադարձություն է համարում նաև բեռնափոխադրող մեկ այլ խոշոր ընկերության ղեկավար Արևիկ Թարզյանը։ Հար կեղած դեպքում իրենք էլ կօգտվեն։
Եթե ինքը կանոնավոր աշխատի, բնականաբար կդիմավորի։ Իհարկե կդիմենք, որովհետև եթե Լարսում ինքը հերթ լինի կամ Լարսը փակ լինի, ավելի լավ է լեզվական ճանապարհ։
Թեև նավային փոխադրումների արդյունավետության վերաբերյալ ընկերությունների տեսակետները հակասական են, մեկ հարցում բոլորը համակարծիք են. կառավարությունը իրենց հետ հետադարձ կապ չի պահում, պատկան մարմիններն իրենց չեն զանգում, մանրամասնում ու բացատրում։
Ոչ մի ձևի ուշադրություն չկա այս ոլորտը, այս անտերիչան մատված ոլորտը, որը ոսկի Հայաստանի սնուցում օգտվում։
Ազատությունն այսօր բազմաթիվ ընկերություններից է մեկնաբանություն խնդրել, ոմանք միայն մեր զանգից իմացան, որ պետությունը սուբսիդավորելու է ծովային բեռնափոխադրումները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին եւս 2 օր եւ Թուրքիայում կմեկնարկի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը մայիսի 14-ին կայացած առաջին փուլում արձանագրված անսպասելի բարձր ցուցանիշից հետո գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի դիրքերն ակնհայտորեն ամրապնդվել են։ Դա այն վկայում նաեւ այս շաբաթ հրապարակված սոցհարցումները, որոնց համաձայն Էրդողանի օգտին կարող է քվեարկել թուրք ընտրողների մոտ 52, նրա մրցակից Քեմալ Քլիչդարոğlu-ի օգտին 47%, չնայած դրան ընդդիմադիրները չեն վհատվում, պնդելով, որ հաղթանակի վերջնական շանսերը դեռ կորսված չեն։ Լսենք Հրաչ Մալքոմյանին։
2 օրից Թուրքիայի շուրջ 64 միլիոն ընտրողները կորոշեն արդյոք կշարունակվի Ռեջեփ Էրդողանի 20-ամյա իշխանությունը, թե նախապատվությունը կտան միավորված ընդդիմության թեկնածու Քեմալ Քլիչդարոğlu-ին։ Երկրորդ փուլից առաջ ընդդիմության թեկնածուն անսովոր քայլ կատարեց։ Անհատական SMS հաղորդագրություններ ուղարկելով քաղաքացիներին Քլիչդարոğlu-ն խոստացել է ընտրվելու դեպքում վերացնել նրանց կրեդիտ քարտերի պարտքերը։ Սիրելի քաղաքացիներ, ես գիտեմ, որ փորձում եք տան ծախսերը հոգալ պարտքերի միջոցով։ Ես հենց հասնեմ իշխանության, անմիջապես կառաջարկեմ վերջնականապես լուծել ձեր կրեդիտ քարտերի պարտքերը։ Պետական գանձատունը իր վրա կվերցնի այդ պարտքերը, որը Էրդողանի տնտեսական դեպրեսիայի արդյունք է։ Կրեդիտ քարտերի տոկոսների պարտքերը անմիջապես կմաքրվեն, իսկ մայր գումարը կփակվի 36 ամիսների ընթացքում։ Այդպիսով 100 հազարավոր քաղաքացիներ կազատվեն այդ բեռից, ծանր շունչ կքաշեն, նրանց տները չեն քանդվի պարտքերի պատճառով։ Հիշեք, մայիսի 28-ի ընտրությունը դա հանրաքվե է մեծ պարտքերից ազատվելու կամ խրված մնալ պետական պարտքի ճահճում։ Ասել է Քլիչդարոğlu-ն ընտրությունների երկրորդ փուլի նախաշեմին Թուրքիայի քաղաքացիներին հղած SMS հաղորդագրությունների միջոցով։ Մյուս թեկնածու Ռեջեփ Էրդողանը շարունակել է մեղադրել Քլեջդարոգլուին ահաբեկիչների հետ համագործակցության համար։ Էրդողանը եւ նրա թիմը ահաբեկիչներ են համարում քրդամետ կուսակցություններին, որոնք ընտրություններում աջակցում են անդիմադիր թեկնածուին։ Երեկ երեկոյան CNN Թուրքի հարցադրությամբ Էրդողանը պնդել է, որ եթե ազգային դաշինքի թեկնածու Քեմալ Քլեջդարոգլուն հաղթի, ապա կհաղթեն ահաբեկչական կազմակերպությունները, կհաղթեն Լոնդոնի վաշխառունները, իսկ իր դեպքում կհաղթի ամբողջ 85 միլիոն թուրք ժողովուրդը։ Այսօր Թվիտերյան գրառմամբ Էրդողանը Թուրքիայի քաղաքացիներին կոչ արել մայիսի 28-ին գնալ ընտրության և բացել Թուրքիայի նոր դարաշրջանի դռները։ Ժամանակակից Թուրքիայի պատմության ընթացքում առաջին անգամ է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցկացվում։ Առաջին փուլից հետո ընկած այս կարճ ժամանակահատվածում թեկնածուները նոր աջակիցներ ունեցան։ Էրդողանը ստացավ առաջին փուլից դուրս մնացած ազգայնական Սինան Օղանի աջակցությունը, ով մայիսի 14-ին ավելի քան 5% ձայներ ստացել։ Երեկ երեկոյան TRT Haber-ի ուղիղ եթերում նա ասել է. Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը իմ կարմիր գիծն է, բայց ցավոք ես արդյունավետ արձագանք չստացա անդիմությունից։ Նրա խոսքերով թուրք ազգայնականները քրդամետ ժողովրդադեմոկրատների հետ երբեք նույն տեղում չեն լինի։ Արձագանքելով նաև Քլեջդարոգլուի քննադատություններին, Սինան Օղանը ասել է, թե ընդդիմության թեկնածուն իրեն պետք է շնորհակալություն հայտնի երկրորդ փուլի համար, որովհետև եթե իր թեկնածությունը չլիներ, Էրդողանը հնարավոր է հաղթեր առաջին փուլում։ Կցանկանայի պարոն Քլեջդարոգլուին հիշեցնել, որ եթե այսօր նա կարող է մասնակցել երկրորդ փուլին, ապա դա Սինան Օղանի շնորհիվ է։ Ասել է նա, Քլեջդարոգլուին քննադատելով նաև վերջին 21 տարիների ընթացքում որևէ հաղթանակի չհասնելու համար, այդ թվում խորհրդարանական ընտրություններում։ Սինան Օղանը ասել է, որ բնական է աջակցել այն կողմին, որը խորհրդարանում մեծամասնություն ունի, որովհետև հակառակ դեպքում երկրին կարող է ճգնաժամ և անկայունություն սպառնալ։ Մայիսի 14-ի խորհրդարանական ընտրություններում Էրդողանի կուսակցությունը հաղթել էր և 600 տեղանոց խորհրդարանում մեծամասնություն կունենա։ Անդիմադիր 6 կուսակցությունների միասնական թեկնածու Քեմալ Քլեջդարոգլուն ևս նոր աջակիցներ ունեցավ։ Նրան աջակցություն հայտնեց հաղթանակ կուսակցությունը, իսկ քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը ընդլայնեց իր աջակցությունը կանաչների ձախ կուսակցությունը, որը համարվում է ժողովրդադեմոկրատների ճյուղերից մեկը, նույնպես աջակցում է Քլեջդարոգլուն։ Այդ մասին հայտարարվեց հինգշաբթի օրը կայացած համատեղ ասուլիսում։ Չնայած Քլեջդարոգլուի աջակիցների միջև տարաձայնություններ կան, այդ թվում Սիրիայի ներգաղթյալներին Թուրքիայից հեռացնելու հարցում, ինչը սկսել է պնդել նաև Քլեջդարոգլուն, այնուամենայնիվ նրանց միավորումը Էրդողանին իշխանությունից հեռացնելու գաղափարը։ Ժողովրդադեմոկրատների համանախագահ Փերվին Բուլդանը երեկվա ասուլիսում հայտարարել է, որ մայիսի 28-ը իրականում հանրաքվե է ռեժիմը փոխելու հարցով, և բոլոր նրանց, ովքեր չեն մասնակցել առաջին փուլին, կոչ է արել մայիսի 28-ին գնալ ընտրատեղամասեր։ Նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում 69-ամյա Էրդողանը ստացել էր ընտրողների ձայների 49.5%-ը, ընդդիմության միասնական թեկնածու 74-ամյա Քլեջդարոգլուն գրեթե 45%, ազգայնական Օղանը ավելի քան 5%։
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին ռազմական գործողություններին զուգահեռ կողմերը շարունակում են հեռահար հարվածներ հասցնել միմյանց անգամ խորթի կունքում։ Այսօր օրինակ հայտնի դարձավ ռազմաճակատի գծից ավելի քան 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Դնեպր նախկին Դնեպրոպետրովսկ քաղաքին հասցված հրթիռային հարվածների մասին։ Գիշերն էլ պայթյուն է որոտացել ռուսական Կրասնոդարի կենտրոնում, այս անգամ խոսքը ենթադրաբար անօթաչու սարքի հարվածի մասին է։ Ուկրաինական զարգացումներին հետևում Ազա Բաբայանը։
Երկու մարդ զոհվել է, եւս 30-ը վիրավորվել, 3-ն էլ համարվում են անհետ, կորած Դնեպրում գտնվող հիվանդանոցի վրա, ռուսական հրթիռային հարձակման հետևանքով։
Դանդվարանյանը։
Այնտեղ երկու վիրավոր կա։
Ո՞նց женщина третий этаж.
Ո՞վ կա այնտեղ։ Արա գարակ դուրս եկեք, շտապօգնությունն արդեն եկել է, դուրս եկեք։
Выходите, выходите, скорая туда, выходите все на улицу, подальше отсюда, выходите։
Գիշերը Ռուսաստանը հերթական զանգվածային հարձակումն է իրականացրել Ուկրաինայի վրա անօթաչու սարքերով եւ հրթիռներով։ Թիրախումը այս անգամ Դնեպր քաղաքն ու Դնեպրոպետրովսկի շրջանն էր, ինչպես նաեւ Կիևը։ Կիևի տարածքում տեղական իշխանությունների տվյալներով բոլոր օթային թիրախները խոցվել են։ Ամեն գիշեր ռուսական կողմը ինտենսիվ ռմբակոծում է Ուկրաինայի տարածքը։ Միևնույն ժամանակ արդեն որերորդ անգամ անօթաչուները հարվածում են ռուսական բնակավայրերին, այդ թվում սահմանից մի քանի 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող քաղաքներին։ Կրասնոդարում առավոտյան ժամը 4-ին երկու պայթյուն է որոտացել։ Տեղացիները խոսում են երկու անօթաչու թռչող սարքերի մասին, որոնք խոցվել են հակաօթային պաշտպանության միջոցներով։ Կրասնոդարից մինչև Ուկրաինայի առաջնագից առնվազն 330 կիլոմետր է։ Ռուսական տարածքներին հարվածներն ավելի ինտենսիվ են դարձել վերջին շրջաններին։ Ուկրաինայի նախագահի ադմինիստրացիայի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը 3 հայտարարել էր, թե հակահարցակումը, որի մասին Կիևը խոսում էր մի քանի ամիս, արդեն սկսվել է։ Այս ֆոնին Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը կարող է տասնյակ տարիներ տևել։
Այս հակամարտությունը շատ երկար է տևելու, տասնամյակներ հավանաբար։ Սա նոր իրականություն է, կյանքի նոր պայմաններ, քանի որ Կիևում այդպիսի իշխանություն է։ Կլինի, ասենք, 3 տարի զինադադար, 2 տարի հակամարտություն եւ ամեն ինչ նորից կկրկնվի։
Արևմուտքում կա մտավախություն, որ եթե նույնիսկ Մոսկվան համաձայնի կանգ առնել ու նստել բանակցային սեղանի շուրջ, պատերազմի վերսկսման վտանգը մեծ է լինելու։ Արևմտյան առաջնորդները վերջին ամիսներին գրեթե ամեն օր հայտարարում են. Պուտինը պետք է պարտվի այս պատերազմում եւ միայն այս դեպքում հնարավոր կլինի խոսել Ուկրաինայում երկարաժամկետ խաղաղության մասին։ Գերմանիայի կանսլեր Օլաֆ Շոլցը հորդորել է Մոսկվային հույս չունենալ, որ Ուկրաինայում պատերազմը կարելի է սառեցնել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված ուկրաինական տարածքների սահմանների երկայնքով։
Մենք խոսում ենք արդար աշխարհի մասին եւ նման աշխարհի բանալին ռուսական զորքերի դուրսբերումն է,
ասել է կանսլերը։ Միևնույն ժամանակ Շոլցը բաց է թողել հարցը, թե արդյոք այդ պահանջը տարածվում է նաեւ 2014-ին բռնակցված Ղրիմի վրա։ Փոխարենը նա ասել է, թե բավական երկար ժամանակ Պուտինի հետ հեռախոսով չի խոսել, հավելելով. «Ճիշտ ժամանակն է կրկին խոսել նրա հետ»։ Ումին Շոլցը մտադիր է երկար դադարից հետո կրկին խոսել Պուտինի հետ։ Բելարուսի նախագահը 3 Մոսկվայում հայտարարել է, թե ռուսական ոչ մարտավարական միջուկային զենքը արդեն Բելարուսի ճանապարհին է։
Բելարուսում պետք է պահեստավորման պատրաստվենք։ Այս ամենը մենք արեցինք, արդյունքում սկսվել է միջուկային մարտագլխիկների տեղափոխումը։
Միջուկային զենքն արդեն Բելարուսում է, հարցրել են Լուկաշենկոին։ Հնարավոր է, ես կվերադառնամ Բելարուս եւ կստուգեմ, պատասխանել է Լուկաշենկոն։ Բելարուսում ռուսական միջուկային զենք տեղակայելու մասին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր այս տարվա մարտին։ Նրա խոսքով այդ զինատեսակների պահեստավորման շինարարությունն ու պետք է ավարտվի մինչև հուլիսի 1-ը։ Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ի երկրները դատապարտել են Ռուսաստանի եւ Բելարուսի իշխանությունների այս որոշումը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի հարթինել վերադառնանք Երևան եւ խոսենք մշակույթի մասին։ Տիգրան Մանսուրյանի անվան կոմպոզիտորների մրցույթի արդյունքները կհայտարարվեն վաղը։ Այս մասին պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Անցյալ տարվա աշնանից ԿՕՊ կրթամշակութային հիմնադրամի եւ մի խումբ երաժշտների նախաձեռնությամբ հայտարարվեց Տիգրան Մանսուրյանի անվան միջազգային կոմպոզիտորական մրցույթի մասին, որը պիտի անցկացվեր 3 փուլերով։ Եվ ահա վաղը, մայիսի 27-ին, Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտանը կկանա այս մրցույթի եզրապակիչ փուլը գալահամերգով, որի ընթացքում էլ կազդարարվեն մրցույթի հաղթողների անունները։ Սա չափազանց ուշագրավ, կարելի ասել, եզակի մրցույթ է, որին մասնակից կոմպոզիտորները պիտի նոր վոկալ գործիքային ստեղծագործություններ ներկայացնեն, ին գրված հայ պոեզիայի հիման վրա, սկսած վաղ միջնադարյան պոեզիայից մինչև մեր օրերը։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր մրցութային հանձնաժողովի նախագահ, կոմպոզիտոր, Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոռեկտոր Արամ Հովանեսյանը,
առաջին մրցույթներ ունեցանք 24 հայ 13 երկրներից, մրցույթը իհարկե փակ էր, անանուն էր եւ մենք ուղղակի կոդավորված էինք ստացել, կամ նաեւ հեղինակներ, ովքեր լատինատար էին դրել, այսպես նաեւ փակելով իրենց ինքնությունը,
հայկական։
ենք ճանաչում, մենք գիտենք միայն եզրափակիչ մասնակիցներին։
Կամերային երաժշտությունն այսօր լրագրողների հետ հանդիպում էր կազմակերպել մրցույթի եզրափակիչ փուլից առաջ, որի ընթացքում Կողբ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արման Բադասյանը եւ մայստրո Տիգրան Մասուրյանը ներկայացրին իրենց տեսակետը մրցույթի մասին։ Ի պատասխան հարցից, թե ինքն անձամբ գոհ է մրցույթի ընթացքից, մայստրո Տիգրան Մասուրյանն ասաց.
Ճիշտ է, որ իմ անվանը մրցույթը, բայց ես գիտեմ ինչ բան է երիտասարդի համար տեղ զբաղեցնելու խանդավառությունը, եւ եթե լինում է հիասթափությունը կամ դժգոհությունը, ինչ ծանր է նշվում, եւ այդ պատճառով լինելով ինչ որ չափով մասնակից այս ամբողջի մանրամասերի մեջ փորձել եմ երբևէ չմտնել, եւ տեղյակ չեմ, ճիշտ ասեմ, ու պիտի խնդրեմ, որ մրցույթի մասնակիցները դա նկատի ունենան։ Ես փաստորեն անուն ազգանուն եմ այս պարագային, որը նաեւ օրինակ կարող է ծառայել իր երաժշտությամբ։
Այն ամնանիվ ակնկալիք ունեք մրցույթից, ինչ եք ուզում լսել, ինչ ստեղծագործություններ։
Գիտեք ինչ, ես պիտի ուզեի, որ լինել դա բարձր պրոֆեսիոնալ հիմքերի վրա կայացած երաժշտություն, դա լիներ այսօրվա երաժշտական մտածողությունը, բայց որի հիմքում մեր այս կամ այն ձևով ստեղծագործաբար յուրացված են, թե ինչպես է դա դեր ունենում, ինչ հետաքրքիր է դա։ Ավելի շատ ես պետք է ասեմ, որ հետաքրքրությունս է երիտասարդների հանդեպ, քան իմ ակնկալիքը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։